Χαίρετο, απάντες. Ήρθε να ασχοληθώ εδώ με το Stellar Blade. Αλλά πριν ασχοληθώ με το Stellar Blade, μια υπενθύμηση. Στο τέλος του Ιουνίου, κάπου 23-24 Ιουνίου νομίζω, σταματάνε να λειτουργούν τα Google Podcasts. Υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, η νέα, ελπίζουμε τελευταία, δεν ξέρω, αντιπρόταση της Google είναι, τέλος πάντων, αν θέλετε, ντε και καλά, να έχετε πρόσβαση σε podcast μέσω κάποιου προϊόντος της Google, να το γυρίσετε σε YouTube Music ή YouTube. Όλα τα feeds του Houghton FM και του True Ending συγκεκριμένα τώρα έχουν περαστεί εκεί. Θα τα βρείτε αν θέλετε μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών. Αλλά αυτό δεν αλλάζει όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Δηλαδή υπάρχει Apple Podcast, υπάρχει Spotify, υπάρχει απλή αναζήτηση σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιείται για podcast. Δεν είναι κάτι κρυφό ή κάτι περίεργο. Τώρα, αν μου έχει ξεφύγει κάτι που κανονικά δεν νομίζω, το κοβοχθωμό, μπορείτε να με ειδοποιήσετε τέλος πάντων με ποιο τρόπο σας βολεύει. Και θα το ρυθμίσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του μήνα, αν έχετε ξεχαστεί, θα πάτε να ανοίξετε Google Podcast και δεν θα συμβαίνει τίποτα. Απλά σας το λέω, είναι γενικό το φαινόμενο, δεν είναι κάτι που διαλέγουμε. Αυτό, σαν υπενθύμηση, πάμε τώρα όντως στο Stellar Blade. Το Stellar Blade που είναι μια κυρίως κορεατική προσπάθεια της Shift-Up, με υποστήριξη της Sony βέβαια, υποτίθεται ότι μεταξύ άλλων έχει συνεισφέρει και στην ανάπτυξη το κομμάτι το XDev της Sony. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές με τις συμπαραγωγές και κάπως έτσι τέλος πάντων καταλήγει το παιχνίδι ως αποκλειστικότητα. Τώρα στις μέρες μας είναι σχετικό το τι σημαίνει, σχετικότερο από ποτέ τέλος πάντων τι σημαίνει αυτό, αν ισχύει για πάντα, αν υπάρχει ελπίδα να βγει σε PC αλλά όχι σε άλλη κονσόλα, αν μπορεί να βγει σε κονσόλα αλλά δεν μπορεί να είναι αυτής της γενιάς και πρέπει να είναι κάποιας επόμενης γενιάς, ποιος ξέρει τέλος πάντων τι είναι εκεί πέρα αυτό που είναι. Για την ώρα όμως μιλάμε PlayStation 5 τέλος. Το πιο γρήγορο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος για τη γενική τέλος πάντων πρόθεση πίσω από αυτή την παραγωγή είναι ότι προσπαθεί να είναι near. Δηλαδή τόσο προσπαθεί να είναι near που το λέει και ο επικεφαλής της Shift-Up και της παραγωγής, τόσο πολύ προσπαθεί να είναι Nier που έχει δώσει από κοινού συνεντεύξεις με τον Γιώκο Τάρο, τον δημιουργό του Nier, και είχε ο καθένας να πει κάτι καλό για τη δουλειά του άλλου και δηλαδή είναι ξεκάθαρο, προσπαθεί να είναι Nier. Με αυτό το δεδομένο θεωρώ επίσης τουλάχιστον αστείο το ότι βλέπω σε πάρα πολλά media, σε άλλους κριτικούς, το χαρακτηρισμό ότι η Shift-Up κατάφερε να φτιάξει ένα Souls-like. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει κάπου ένας μηχανισμός που είναι δανεισμένος από Souls-like, δεν έχουμε καταλήξει σε ένα παιχνίδι που είναι σαν Souls. Έτσι. Έχουμε καταλήξει σε ένα παιχνίδι που έχει ένα, ξέρω εγώ, μηχανισμό που θυμίζει Souls. Δεν πηγαίνει έτσι απλά. Όποιος παίξει το Stellar Blade και θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη συγγένεια με Souls από ότι με Bayonetta, Devil May Cry, Nier κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα άτομο με το οποίο μπορώ να συνεννοηθώ εύκολα. Μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς, ξέρω εγώ, να δείτε σε ποιο στρατόπεδο θα πέσετε. Αλλά τέλος πάντων είναι κατά βάση ένα παιχνίδι action με λίγο platforming εδώ και εκεί, με κάποια εξερεύνηση και υποτίθεται ότι έχει κάποια έτσι φιλοσοφικά βάσανα τύπου Nier. Νομίζω ότι αυτά που λέγανε μεταξύ τους ο Γιώκο Τάρο και ο Κιμ, ο καθένας για τη δική του την πλευρά, ισχύουν στην πράξη, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι το Stellar Blade έχει τεχνικό τομέα που δεν θα τον κυνηγούσε ο Γιώκο Τάρο ή δεν θα τον πλήρωνε κανένας τον Γιώκο Τάρο αρκετά για να έχει ελπίδα να το κυνηγήσει τέλος πάντων. Αλλά οι Κορεάτες γενικά όταν αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι στα σοβαρά έχουν μεγάλο σκάλμα με το τεχνικό κομμάτι και δίνουν πάρα πολύ πόνο ακόμα και σε κατηγορίες παιχνιδιών ή σε είδος παραγωγής που μπορεί να μην έχει νόημα. Δεν έχει σημασία. Αυτοί να το προσπαθήσουν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό φαίνονταν από την αρχή. Και όλο αυτό καταλήγει σε ένα όντως εντυπωσιακό για την κατηγορία αποτέλεσμα, παρότι είναι όλο στημένο πάνω σε Unreal Engine 4. Δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν με κάτι άλλο. Οπότε ας πούμε ότι είναι από τα καλύτερα παραδείγματα που έχω δει με Unreal Engine 4, με δεδομένο ότι πού και πού, τέλος πάντων, έχει κάτι περιοχές που είναι εκεί υψηλοανοιχτές, που δεν είναι γενικά η καλύτερη ιδέα όταν μπλέκεις με Unreal Engine 4. Γενικά με Unreal Engine, αλλά πολύ περισσότερο με Unreal Engine 4. Τέλος πάντων, it is what it is. Έλεγε λοιπόν ο Κιμ ότι θα ήθελε να έχει τα κότσια να τα πάει ανάλογα καλά, τέλος πάντων, σε θέματα ιστορίας, πλοκής και τέτοια, όπως ο Γιώκο Τάρο. Και αντίστοιχα ο Γιώκο Τάρο έλεγε ότι ζηλεύει τον τεχνικό τομέα του Κιμ. Και πάει λέγοντας, ήταν ειλικρινής και εύστοχος, πιστεύω, ο Κιμ. Ο Κιμ Χιουντέ, έτσι, όχι ο άλλος που λέμε πατά το κουμπί, καμία σχέση. Άλλο κουμπί πατάει ο καθένας. Τέλος πάντων, είναι προφανές ότι προσπάθησε να κάνει κάτι τύπου Νιέρ και στο κομμάτι της αφήγησης. Και να πω την αμαρτία μου, επειδή δεν κυνηγάει κάποιος εύκολα την πετριά του Γιώκο Τάρο, περίμενα να είναι τελείως βατρελό αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι βατρελό. Είναι ανισόρροπη, okay, αλλά πραγματικά περίμενα να στραβώσω τέρμα. Λέω, δηλαδή θεωρώ σχεδόν αυτοκτονικό να ξεκινάει κάποιος και να πει σε ποιον θα ήθελα να μοιάσει το τελικό αποτέλεσμα, σε κάτι που βγει από το κεφάλι του Γιώκο Τάρο. Δεν το λες εύκολο πείραμα. Τα πήγε πιο καλά από ό,τι περίμενα. Βέβαια δεν φτάνει τέλος πάντων εκείνο το επίπεδο. Τουλάχιστον έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ανησυχίες. Αλλά αυτά είναι για άλλη ώρα, για παρακάτω, σε αυτό το μονόλογο βασικά, όχι συζήτηση, μονόλογο. Λοιπόν, ας πάμε τώρα με τη γενική ιδέα, έτσι. Υποτίθεται ότι ο παίκτης ελέγχει την ΙΒ, είναι ένα πλάσμα εκεί πέρα που είναι σχεδιασμένο για να είναι εντυπωσιακό στο μάτι, αλλά κυρίως είναι χαζή. Και είναι χαζή και άσχετη τέλος πάντων σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά σχεδιασμένη. Εκπαιδευμένη για ξύλο. Δηλαδή υποτίθεται ότι τη στέλνουν στη γη για να πάει και να την πέσει σε ένα μάτσο από πλάσματα που συλλογικά ονομάζονται νεϊτίμπας. Και το ζήτημα είναι ότι άμα καταφέρουν τέλος πάντων οι δυνάμεις αυτές που έρχονται με παραγγελιά της Mother Sphere και που είναι μαζί με κάποιους ανθρώπους σε μια διαστημική απικία και υποτίθεται ότι προσπαθούν να καθαρίσουν από νεϊτίμπα στη γη για να επανέλθει η ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει κάτι σκοπιά άνθρωποι υποτίθεται στη γη και τέλος πάντων. Δεν τα εξηγώ πολύ αυτά και η αλήθεια είναι ότι αποφεύγω να γίνω και πραγματικά ακριβής, δηλαδή μερικά από αυτά τα λίγα που λέω μέχρι στιγμής τεχνικώς ισχύουν και δεν ισχύουν, αλλά αν τα πω όπως τους πρέπει μάλλον τη βγάζουμε με spoilers, οπότε δεν τα κάνουμε εμείς αυτά εδώ πέρα. Είναι λοιπόν ένα πράγμα μονόχνοτο. Έχει έρθει εδώ για να ρίξει ξύλο να διαλύσει νεϊτίμπας. Φυσικά δεν πηγαίνουν όλα κατευχήν. Δεν είναι καν η πρώτη προσπάθεια από Mother Sphere. Δεν είναι η πρώτη απόπειρα μέσω του λεγόμενου EVE Protocol. Δεν είναι η μόνη που έρχεται. Δεν είναι η πρώτη φουριά που έρχεται. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, τέλος πάντων. Και ξεκινάμε από όλη αυτή τη φάση. Και στην πορεία, η EVE μαθαίνει πράγματα και για τη γη και για τον εαυτό της. Και για το γιατί έχουν γίνει τόσες απόπειρες που δεν έχουν πετύχει. Υπάρχει ένα κάποιο μυστήριο, τέλος πάντων, το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν πούμε ότι υπάρχει μια ουσιώδης ανατροπή, αυτή έτσι σερβίρεται λίγο ανισόρροπα από την άποψη ότι δεν περιμένεις να φτάσεις στην κατηφορά του παιχνιδιού, ας πούμε, και να σε τσιγκλάει το παιχνίδι και κάποια στιγμή να σου πει τι παίζει και να λες «Οχ, κοίταξε να δεις». Το παίρνεις χαμπάρι από αρκετά νωρίτερα. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Συν της άλλης, υπάρχουν δύο ονόματα που όταν τα βλέπεις παρέα, λες δεν μπορεί, κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Και είναι λίγο φως φανάρι, τέλος πάντων, ότι μπορεί να μην ξέρουμε τι, αλλά θεωρείς αυτονόητο ότι κάτι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Η δράση και πάλι ακολουθεί το μοτίβο του Νιέρ, οπότε έχουμε ξύλο σε κάποιες τέλος πάντων περιοχές που είναι στημένες για να πηγαίνουμε ντουγρού ευθεία. Έχουμε κάποιες περιοχές που σηκώνουν εξερεύνηση. Έχουμε κάποιες άλλες περιοχές που λειτουργούν ως δοκιμασίες και μπορεί να μας λείπουν τέλος πάντων κάποια εργαλεία ή κάποια όπλα που δεν μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε, άρα πρέπει να λειτουργήσουμε αλλιώς. Ας το πούμε ότι υπάρχει ένα κάποιο puzzle platforming, επειδή το ζήτημα είναι να κυνηγάμε και resources, να κυνηγάμε και σεντούκια, τα οποία αν είναι ξεκλείδωτα καλώς, αλλιώς πρέπει να τα ξεκλειδώνουμε. Υπάρχουν διάφορα mini games για το ξεκλείδωμα. Μερικές φορές θέλουμε κωδικούς που για να τους βρούμε πρέπει να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Πέρα δόθε. Και πάει λέγοντας. δίνεται μια έμφαση στην ενασχόληση, ενασχόληση τέλος πάντων, με την ανακάλυψη, στην ανακάλυψη του lore, από την άποψη ότι όταν θα πάμε και θα βρούμε, ξέρω εγώ, κάπου ένα πτώμα, έτσι έχουμε το περιθώριο να πάμε να το κάνουμε examine. Μπορεί το μόνο που έχει να μας αποφέρει αυτό το πτώμα να είναι κάποιο είδους, τέλος πάντων, έγγραφο ή κάποια ηχογράφηση, κάτι ηχογράφηση, λέμε τώρα, που να μας λέει κάποια ιστορία, να μας μεταφέρει απλά μια αίσθηση, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά κάθε τέτοια ανακάλυψη συνεισφέρει XP. Οπότε προσπαθεί το παιχνίδι να μας πρόξει προς τα εκεί, αν το ζήτημά μας είναι να καταφέρουμε να δώσουμε πόνο στα skill trees που επίσης θα μας απασχολήσουν παρακάτω. Οπότε καταλήγουμε σε ένα μείγμα, τέλος πάντων, που δεν είναι καθαρό action, αλλά μπολιάζεται με διάφορα άλλα πραγματάκια που από μόνα τους δεν είναι πρωτόγνωρα, αλλά το ζήτημα είναι αν τελικά συνδυάζονται με ένα αριθμό ωφελεί το σύνολο. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό το πετυχαίνει. Όλα αυτά θα χρειαστούν περαιτέρω εξήγηση και σίγουρα θα πρέπει να έρθει η ώρα να ασχοληθούμε εδώ πέρα με το σύστημα μάχης που είναι και ο πρωταγωνιστής. Έτσι, πάνω απ' όλα είναι το σύστημα μάχης σε αυτό το παιχνίδι. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, δύο πραγματάκια για το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι έρχεται, ξεκινάει και σου λέει πάρα πολύ ωραία. Άμα δεν πειράξει τις ρυθμίσεις, εγώ θα τρέξω σε 1440p 60 frames. Και ευτυχώς για όλους, αυτό το 60 frames το έχει πάρει σοβαρά, το εννοεί και το ζει. Δεν είναι ότι, εντάξει, δεν πηγαίνει ποτέ τίποτα off, αλλά μιλάμε τώρα για αμεληταία ζητήματα, δεν. Είναι ως προς αυτό jet. Δεν παίζει με την ποιότητα των γραφικών, παίζει μόνο στην ουσία με την ποιότητα της εικόνας, με την ανάλυση. Έχει το περιθώριο, δηλαδή σας αφήνει να πείτε, εντάξει, πάμε, ξέρω εγώ, να δώσουμε πόνο για ανάλυση. Αλλά αυτό το παιχνίδι δεν ωφελείται. Γενικά τα τόσο action δεν ωφελούνται από τα 30 frames, παιδιά, δεν είναι καλύτερη ιδέα. Παρότι είναι σχεδιασμένο το σύστημα μάχης, τέλος πάντων, ώστε να λαγκάρει λίγο. Αλλά αυτό έχει δική του λογική και καλό είναι, άμα είναι να τρώμε lag, να τρώμε lag το by design, αν υπάρχει και για συγκεκριμένο λόγο, και να μην κάθομαστε να πολεμάμε και με το extra στο χειρισμό. Οπότε χίλιες φορές 1440p60. Ναι, χειρότερη ποιότητα εικόνα σε σχέση με το ιδανικό του 4K, τέλος πάντων, αλλά σε γραφικά δεν χάνεται κάτι, είστε OK. Και μου αρέσει που το ξέρει αυτό η ομάδα, ξέρει τι κάνει και ως default έχει αυτό που πρέπει για το παιχνίδι. Όχι αυτό που πρέπει για το marketing ή άλλες παρόλες. Επιπλέον, στην αρχή υπάρχουν μόνο δύο επίπεδα δυσκολία, το story mode και το normal mode. Σας προειδοποιώ, το normal mode δεν είναι περίπατος. Το story mode είναι πιο γιούχο. Εντάξει, εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στο story mode, άμα κοιμάστε στο τιμόνι, ξέρω εγώ, δεν θα φάτε ξύλο, okay, αλλά τέλος πάντων. Το ρεζουμέ για μένα, αυτό που είναι περισσότερο νόημα να σας μείνει, είναι ότι, εντάξει, το normal mode δεν είναι ότι το παίρνει στην πλάκα, το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι statement, δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και ξεκλειδώνει μόνο αυτά τα δύο. Και το hard έρχεται αφού τερματίσετε μία φορά το παιχνίδι. Θα πείτε ότι αυτό κάποτε ήταν το στάνταρ σε όλα τα παιχνίδια και ήταν ενδεχομένως και σπάσιμο νεύρο. Όχι, δεν το εννοεί όμως. Δεν κάνει χαβαλέ. Δηλαδή το ζουνε, το πιστεύουν. Επίσης, ευτυχώς έχει και διαλόγους στα κορεατικά. Βάλτε διαλόγους στα κορεατικά. Κάντε το. Πολύ απλά το παιχνίδι πρωτογράφηκε έτσι. Είναι το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σπικάζ είναι πραγματικά σοβαρό. Βάλτε ότι έχουν και μια πετριά γενικότερα οι Ασιάτες σε θέματα έτσι, pop entertainment, ας το πούμε έτσι, αλλά οι Κορεάτες έχουν και το δικό τους brand πετριάς στο μελόδραμα και είναι λίγο... Εντάξει, και σας το λέω αυτό εγώ από την πλευρά μου με τη λογική, με δεδομένο μάλλον, ότι βλέπω πολύ κορεατικό μελόδραμα. Και ακόμη και αν είναι κάτι, τέλος πάντων, σε μια σειρά που κατά τα άλλα μου αρέσει, ξέρω ότι θα έρθουν ώρες που θα λυγίσω. Έτσι, γιατί δεν μπορούν να βάλουν κόφτη. Είναι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι η καλύτερη επιλογή με το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Γυρίστε το κορεατικά, καλύτερα θα περάσετε. Οπότε, ποιότητα γραφικών jet, animation, πολύ καλό. Εκφράσεις τώρα και τέτοια στο πρόσωπο, μην περιμένετε και πολλά. Ο σχεδιασμός των πλασμάτων είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, ένα από τα καλά χούγια της ασιατικής σχολής, οπότε νομίζω σχετικά προβλέψιμο ως προς αυτό. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που έχει γίνει στο soundtrack, που δυστυχώς δεν μπορώ να την επιδείξω κανονικά με ένα playlist, τέλος πάντων, με επιλογές από όλο το soundtrack, διότι το μόνο πράγμα που έχει βγει προς τα έξω είναι ένα EP με λίγα κομμάτια μόνο, από το οποίο EP λείπουν πραγματικά μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια σε όλο το soundtrack και έχουν τάξει ότι κάπου μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο, κάτι τέτοιο θα έρθει το κλασικό, το κανονικό το soundtrack με τα πάντα όλα μέσα. Και πραγματικά πολύ κρίμα, πολύ κρίμα, διότι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι εκεί προς το τελείωμα, είναι στο προτελευταίο boss fight που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Ξεκινάει και λες, τι κάνει αυτό το κομμάτι εδώ? Δεν κολλάει καθόλου με την ατμόσφαιρα. Και ξαφνικά κολλάει με την ατμόσφαιρα. Και είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που έχω πετύχει σε τέτοια φάση και σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή. Τόσο πραγματικά δεν ξέρω αν θα το άκουγα στα σοβαρά, δηλαδή ξέμπαρκα, αλλά στη μάχη, έτσι όπως είναι, μα το θέλω, θα το άλλαζα. Δηλαδή θα το άφηνα εκεί να παίζει για πάντα. Οπότε, τέλος πάντων, playlist της Προκόπας σε Apple Music και Spotify κάποτε. Και βλέπουμε. Πάμε όμως, σύστημα μάχης, γιατί το ξύλο είναι το στάνταρ. Είναι ο τρόπος τον οποίο εκφράζεστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και στο συνάφι του. Λοιπόν, βασική πληροφορία για το σύστημα μάχης του Stellar Blade. Δεν ενδιαφέρεται για το αν είστε φίλοι του Paring. Θα γίνετε φίλοι του Paring, θέλετε δεν θέλετε. Χωρίς Paring δεν έχετε καμία ελπίδα σε αυτό το παιχνίδι. Το concept, εντάξει, θα τη βγάλω με dodging και με brute force. No, no. Όχι, όχι. Βασίζεται όλο σχεδόν το σύστημα μάχης στο επιτυχημένο pairing και το επιτυχημένο dodging, εντάξει, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι super αστηρό από την άποψη ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε dodge και perfect dodge, parry και perfect parry. Το να έχετε perfect parry και perfect dodge, τέλος πάντων, πηγαίνει πακέτο με κάποια έξτρα κέρδη, άλλο καπέλο αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το παιχνίδι σε φάση ή θα πετύχεις το parry μέσα στο παράθυρο που θέλω εγώ, που είναι το perfect, τέλος πάντων, ή κοφτό λαιμό σου. Έχει λίγο περιθώριο ακόμη. Και αυτό το περιθώριο είναι που το δίνει σε κάποιο βαθμό με το lag. Αυτό, όπως έχει πει ο Kim, συμβαίνει επίτηδες. Στην ουσία είναι σχεδιασμένο έτσι το παιχνίδι ώστε να φροντίζει να δίνει, τέλος πάντων, ακριβώς επειδή παίζει τέτοια έμφαση σε dodging και parry, να δίνει ένα περιθώριο αντίδρασης συγκεκριμένο. Ωστόσο, αυτό παίζει ρόλο και κάπου αλλού, επειδή υποτίθεται ότι παρακάτω έχουμε το περιθώριο να διαλέξουμε ένα γκρουπάκι εκεί από αναβαθμίσεις. Και μία από τις πιθανές επιλογές είναι να επηρεάσουμε στην ουσία το πόσο μεγάλο είναι αυτό το παράθυρο. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα δυσκολίας, διότι το να επιλέξουμε αυτή τη διευκόλυνση πηγαίνει πακέτο με κάποιο κόστος ευκαιρίας, γιατί έτσι δεν έχουμε το περιθώριο, τέλος πάντων, ενδεχομένως να βάλουμε μία άλλη. Δηλαδή, διαλέγοντας οποιαδήποτε διευκόλυνση, αποκλείεται κάποια άλλη. Το πιο πιθανό είναι, αν δεν είστε μαθημένοι σε τέτοιο στυλ, να ψιλοπήξετε λίγο στην αρχή, ακόμα και με εχθρούς της πλάκας, μέχρι να το συνηθίσετε, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάτε το παιχνίδι με σχετικά περιορισμένα εργαλεία. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, να μην κρέμονται από κάποιο είδους αναβάθμιση στο skill tree και να έρχονται λίγο πιο, τέλος πάντων, φυσικά. Δεν είναι, εντάξει, δεν έρχεται η καταστροφή, ας το θέσουμε έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο ρυθμός με τον οποίο κλείνουν οι τρύπες δίνουν ενδεχομένως έτσι λίγο πιο κουλή εντύπωση στον παίκτη όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Και δεν μιλάω τώρα για φαντέζι πράγματα, για πράγματα που αλλάζουν την πορεία μιας μάχης, αλλά το να είμαι σε κάποιο ύψωμα, να έχω από κάτω μου έναν εχθρό και να έχω την επιλογή στην ουσία να του ρίξω μία απέφθοντας για να το ξεκάνω, εντάξει, δεν είναι και τόσο απαραίτητο να είναι κάπως κλειδωμένο, ξέρω εγώ, σαν φάση. Ειδικά σε ένα παιχνίδι που είναι action, έτσι. Και υποτίθεται ότι ελέγχουμε την Eve που είναι εκπαιδευμένη ώστε να λειτουργεί πάνω απ' όλα ως πολεμική μηχανή. Κατά τα άλλα, το σύστημα μάχης έχει βάθος που είναι λίγο δυσθεώρητο ώρες-ώρες. Και πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να το ξεζουμίσει, πρέπει να βγάλει χαρτί και μολύβι. Διότι τι γίνεται, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προβλεπέ, εντάξει, okay, είπαμε dodging, είπαμε parrying, πάρα πολύ ωραία. Το perfect dodging σημαίνει ότι μας δίνει, επιβραδύνει και για μια στιγμή τέλος πάντων λίγο την κατάσταση. Αν σας θυμίζει αυτό, έτσι, which time, την Bayonetta, δεν είναι τόσο μεγάλη η διευκόλυνση, αλλά κινείται προς τα εκεί, εντάξει. Το parrying στην ουσία, σιγά σιγά κάνοντας ξανά και ξανά parrying, αποδυναμώνουμε τον εχθρό και έχουμε το περιθώριο κάποια στιγμή να του κάνουμε και μια επίθεση παραπάνω που θα του κόψει τέλος πάντων πιο ωραίο μέρος, έτσι, ωραίο ποσοστό της ενέργειάς του και πάει λέγοντας, οκ. Okay. Αλλά στους εχθρούς έχουμε και κάποιες επιθέσεις που είναι color-coded, δηλαδή πριν κάνει ένα στυλ επίθεσης και τέλος πάντων μπορεί να δούμε μια λάμψη mauve, μια λάμψη μπλε κτλ. Και σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε διάφορες επιλογές που πάλι και εκεί έχει νόημα να προσέχουμε το timing και αυτό θέλει εξάσκηση, διότι η παρόρμηση είναι μόλις δούμε το visual cue από τον εχθρό ότι α, θα κάνει τέτοιου στυλ επίθεση, είναι να πάμε κατευθείαν και να κάνουμε το λογικό counter για την περίσταση. Γιατί συνήθως θα μας πει το παιχνίδι προχωρώντας και εκπαιδεύοντας τον παίκτη ότι κοίταξε να δεις, όταν δεις αυτό το χρώμα, ξέρω εγώ, πάτα το τάδε και κάνε το μοχλό προς τα εκεί και έτσι και θα τα αποφύγεις και θα κάνεις counter. Λες, ok, μπράβο. Αλλά εκεί πέρα τι έχουν κάνει τύποι. Βλέπεις τη λάμψη στον εχθρό, αλλά πρέπει να περιμένεις και λίγο ώστε να λάμψει αναλόγως και το σπαθί που κρατάει, που είναι το στάνταρ όπλο τέλος πάντων, που κρατάει η Eve. Οπότε ναι μεν βλέπεις ότι σου έρχεται, αλλά πρέπει να ελέγχεις λίγο την πάρτι σου και να κάνεις έστω και στιγμιαία υπομονή, διότι αν προσπαθήσεις να το εκτελέσεις το counter νωρίτερα, στην ουσία δεν εκτελέσεις το counter και παπ το τρως. Παρακάτω το ιδανικό timing παίζει και άλλο ρόλο, διότι τέλος πάντων υποτίθεται ότι ξεκινάμε με ένα μετρητή για beta energy, παρακάτω έχουμε ένα μετρητή για burst energy και τέλος πάντων. Και έχουμε, καταλήγουμε και έχουμε μετά και έναν άλλο μετρητή, μην αγώνεις. Και ο καθένας γεμίζει υπό συνθήκη, ναι μεν με επιθέσεις ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά κάποιο είδος ενέργειας έρχεται πιο εύκολα με parring, αλλά καταναλώνεται ενδεχομένως και ως μέρος ενός κόμπο. Μπορεί να ξεκινήσουμε ένα κόμπο και σου λέει κάνε αυτό, αυτό και αυτό, αλλά άμα το κάνεις μετά από, ξέρω εγώ, perfect parry, ωραία, και τελειώσεις το κόμπο, αλλά πατήσεις μετά και το τάδε, τότε κάνεις μια επίθεση πιο δυνατή ακόμη, αλλά σου τρώει μέρος τέλος πάντων της μπάρας. Αυτό, αν σας ακούγεται πολύπλοκο, είναι πολύπλοκο. Αυτό θέλει συνήθεια. Ξεκάθαρα, δηλαδή, αν είναι να ξεζουμίσετε το σύστημα μάχης αυτού του παιχνιδιού, πρέπει να καθίσετε να παίξετε. Γι' αυτό είπα για Δευτέρη, για χαρτί και μολύβι. Και θέλει να κάνετε εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση. Η εξάσκηση είναι εύκολη υπόθεση, διότι οποτεδήποτε και να τσεκάρετε, ας πούμε, στο skill tree, υπάρχει shortcut, το πατάτε και μπαίνετε κατευθείαν σε φάση training για το συγκεκριμένο τέλος πάντων skill που θέλετε να τσεκάρετε. Τώρα, τον burst energy και beta energy και τα λοιπά, και αυτά θα πρέπει να τα συνηθίσετε κάπως, θα πρέπει να εξοικειωθείτε και με τους εχθρούς, γιατί κάποιοι έχουν αδυναμία στο ένα, κάποιοι έχουν αδυναμία στο άλλο, ή μπορεί κάποιοι να έχουν αδυναμία σε συγκεκριμένο ability που χρησιμοποιεί τον ένα μετρητή ή τον άλλο μετρητή, ή σε boss fights αυτό σημαίνει πιο συχνά μπορεί να είναι αδύναμη σε κάποιο, ξέρω εγώ, beta skill, λέμε τώρα, αλλά στην επόμενη φάση, όχι απλά να μην είναι αδύναμη σε αυτό το beta skill, αλλά να είναι καταστροφικό να χρησιμοποιήσετε αυτό το beta skill και θα μπείτε στη διαδικασία τέλος πάντων να το μάθετε ενδεχομένως με τον άσχημο τρόπο και να προσαρμοστείτε έτσι λίγο απότομα. Όλα τα skill trees και τα αρχικώς διαθέσιμα και αυτά που προστίθεται στην πορεία του παιχνιδιού είναι εφικτό να τα γεμίσετε στο πρώτο playthrough. Το ξέρει αυτό η ομάδα, γι' αυτό όταν ξεκινήσετε New Game Plus τελείως τυχαία εμφανίζονται κάποια νέα τέλος πάντων παρακλάδια, όχι πολλά, αλλά τέλος πάντων κάποια νέα παρακλάδια στο skill tree για να συνεχίσετε. Παραπέρα όμως, παραπέρα, έχουμε και άλλα πράγματα, γιατί εντάξει, έχουμε το σπαθί, το οποίο τέλος πάντων εν καιρό, εφόσον βρίσκουμε τα σωστά αντικείμενα, θυμηθείτε, εξερεύνηση, μπορούμε να το αναβαθμίσουμε και να κάνει περισσότερο damage. Επίσης έχουμε ένα drone το οποίο μας βοηθά να κάνουμε scan το χώρο και να βρίσκουμε σημεία ενδιαφέροντος, αλλά μας βοηθά και επιθετικά άμα χρειαστεί, γιατί μετατρέπεται υποτίθεται σε διαφορετικά είδη όπλων κτλ. Έχει τις δικές του αναβαθμίσεις. Μπορούμε να βρούμε body cores για να μεγαλώσουμε το health bar. Μπορούμε να βρούμε beta cores για να μεγαλώσουμε τα energy bar κτλ. Όλα αυτά είναι, δεν χρειάζεται καν να τα θυμάστε αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως κλασικές συμβάσεις του είδους. Τα έχει όλα. Επίσης, με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις ανεβάζετε στην ουσία το απόθεμα που μπορείτε να έχετε σε health items. Κάποια αναπληρώνονται όπου κάνετε τέλος πάντων save, κάποια είναι μόνο αγοραστά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές χειρομοβίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οστικές χειρομοβίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέλος πάντων πολυβόλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε stinger missiles από ένα σημείο και έπειτα τέλος πάντων, που είναι, γίνονται και homing missiles. Άμα λάχει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου railgun. Μπορείτε, έχετε πρόσβαση σε διάφορα πράγματα, αλλά πάντα είναι λίγο off. Κανένα από μόνο του τέλος πάντων δεν είναι, θα σας βγάλει ξαφνικά από τη δύσκολη θέση, ειδικά σε boss fights. Έτσι. Τώρα στους απλούς τους εχθρούς εκεί από το σημείο Α στο σημείο Β είναι πιο εντάξει τα πραγματάκια. Αυτό που έχει λίγο ζουμί παραπάνω είναι τα exospines. Διότι υποτίθεται ότι ξεκινάτε και έχετε ένα slot για να βάζετε ένα exospine, που αυτό πηγαίνει πακέτο με κάποιο buff. Έτσι. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερη ασπίδα, μπορεί να είναι λιγότερο damage σε μάχη, ξέρω εγώ, σώμα με σώμα. Ή λιγότερο damage από projectile weapons, τέλος πάντων. Υπάρχει ποικιλία. Και καθώς προχωράτε, βρίσκεται και ισχυρότερες εκδοχές, πιο αποτελεσματικές εκδοχές των ίδιων ιδεών κτλ. Αλλά το σημαντικό είναι να ξεκλειδώσετε extra slots, πηγαίνουν μέχρι 4 και αρχίζετε μετά και κάνετε τους συνδυασμούς σας. Οι συνδυασμοί των exospines, τα οποία exospines είναι επίσης αναβαθμίσιμα, εξερεύνηση για να βρίσκετε τις πρώτες ύλες κτλ. Ή για να βρίσκετε κάτι άλλο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε τις πρώτες ύλες και πάλι. Μπορεί μερικές φορές να έχει νόημα να κοντοσταθείτε λίγο και να σκεφτείτε, αφού φάτε ξύλο, ξέρω εγώ, τουλάχιστον μία φορά από κάποιο boss fight και σας ζορίζει, τι συνδυασμό από exospines έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί στη γενική εξερεύνηση να σας βοηθάει κάτι κάπως, τέλος πάντων. Μπορεί σε μια συγκεκριμένη μάχη να σας βοηθήσει κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Εδώ είναι που λέω ότι υπάρχει πάντα ένα κόστος ευκαιρίας. Διότι υπάρχει, ας πούμε, ένα exospine που έχει ένα boost συγκεκριμένο ποσοστό σε όλο το XP που κερδίζεται από οτιδήποτε. Αυτό προφανώς και μπορεί να το βάλετε. Μπορεί να βάλετε ένα exospine που σας ανοίγει το παράθυρο για το perfect dodging και το perfect parrying. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σας μένουν δύο, ξέρω εγώ, slots, όπου από εκεί που θα μπορούσατε να το παστώσετε, τέλος πάντων, με exospines που ρίχνουν τη ζημιά από διαφορετικά είδη επίθεσης, εδώ δεν μπορείτε, ας πούμε, να το κάνετε, ή μπορείτε να το κάνετε λιγότερο, κάπως έτσι. Γι' αυτό και τελικά δεν συνδέεται γενικότερα με την επιλογή επίπεδου δυσκολίας και δεν είναι άσχημη ιδέα αυτό. Από εκεί και πέρα βρίσκουμε και άλλα πράγματα να αγοράσουμε, γυαλιά, σκουλαρίκια, κοστούμια που πρέπει να βρούμε τα σχέδια και να τα κατασκευάσουμε, κάμποσα είναι ανταμοιβές σε quests, main ή όχι κτλ. Όλα αυτά είναι κοσμητικά, δεν παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή, το μόνο δηλαδή είναι τα consumables, τα πυρομαχικά, των όπλων που ξεκλειδώνουμε, ό,τι χρειαζόμαστε, healing items κτλ. Και τα exospines είναι που αλλάζουν κάτι, τέλος πάντων, στο κομμάτι της μάχης. Νομίζω ότι το σύστημα μάχης πιάνει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία γενικότερα, από την άποψη ότι δεν απαιτεί, τουλάχιστον όχι στο normal, πραγματικά να το ξεκοκαλίσετε, αλλά δεν σας επιτρέπει και να το πάρετε στην πλάκα. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή, και ο τελευταίος εχθράκος του πεταματού, ας πούμε, άμα ρίξετε ύπνο, να σας κάνει ζημιά της προκοπής. Και θα σας νοιάζει στην πράξη τι αποθεματικό έχετε από healing items, διότι όταν έρθει η ώρα για κάποιο boss fight, ειδικά στο πρώτο πέρασμα, δεν αστείευεται η φάση και θέλετε να είστε έτοιμοι όπως πρέπει. Συν της άλλης, σε κάποια boss fight, συνήθως εκεί κοντά, υπάρχει κάποιο, τέλος πάντων, save point, ας το πούμε έτσι. Και εκεί φροντίζει να σας δίνει και το παιχνίδι το περιθώριο να αγοράσετε κάποια αντικείμενα. Κάποια κέρια αντικείμενα, σε αντίθεση με άλλα, όπως είναι, ξέρω, τα πυρομαχικά, είναι πεπερασμένα. Δηλαδή δεν μπορείτε να αγοράσετε άπειρα. Και το τι απόθεμα έχει μείνει περνάει και από ήττα σε ήττα. Από την άποψη ότι πηγαίνω σε ένα boss fight, χρησιμοποιώ ένα αντικείμενο για να κάνω hard pumps που τα λέει, για να κάνω revive. Να κάνω revive βασικά λέει στην ουσία του το reload εκεί πέρα. Τέλος πάντων, υπάρχει το hard pump που σας λέει ότι έτσι και πάνω στη μάχη ψοφίσετε. Μπορείτε επί τόπου να κάνετε revive και να συνεχίσετε τη μάχη από εκεί που είναι, έτσι όπως είναι, μπαμ μπαμ. Διαφορετικά κάνετε revive στο save point και πρέπει να ξεκινήσετε πάλι το boss fight. Okay. Ένα hard pump μπορείτε να κουβαλάτε πάνω σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, και αν το χρησιμοποιήσετε μία φορά και χάσετε πάλι στο boss fight, κάνετε revive, θα δείτε ότι από εκεί που ήταν 3 maximum διαθέσιμα στο save point, τώρα είναι 2. Αγοράζετε πάλι ένα. Πηγαίνετε στο boss fight. Το χρησιμοποιείτε και πάλι στη μέση της μάχης, ξέρω εγώ. Αλλά χάνετε, ξέρω εγώ, οριακά. Γυρνάτε πίσω με revive κανονικό, full, και πάλι έχει μείνει ένα. Και αυτό το κάνει επίτηδες ώστε να μην κρέμεστε για πάντα, τέλος πάντων, σε τέτοιες λύσεις. Αν έχετε αρκετά χρήματα, που είναι εύκολο να έχετε και τα χρήματα μαζί με αυτό το παιχνίδι, ειδικά άμα μπλέξετε με questing. Και να πρέπει όντως, τέλος πάντων, να έρθετε στα συγκαλά σας και να καταφέρετε να καταλάβετε τι έχει νόημα, πώς έχει νόημα να κινηθείτε στο εκάστοτε boss fight. Δεν το τηρεί αυτό πάντα. Είναι από τα περίεργα του παιχνιδιού, αλλά και αυτό θα μείνει για πιο μετά. Τώρα να πούμε γιατί, τέλος πάντων, εμένουν μερικοί και λένε «Ω, είναι σαν Souls, είναι σαν Souls» κλπ. Γενικά υποτίθεται ότι έχει κάποια fast travel points, τα οποία είναι... κρατώ τηλέφωνα είναι, αν και αυτά σπανίζουν σκέτα τα κρατώ τηλέφωνα. Συνήθως βέβαια όταν πάτε και το ενεργοποιήσετε στο περίπου είναι και σαν save point εκεί. Υπάρχουν όμως τα camps που σας δίνουν το περιθώριο να κάνετε rest, ρεφάρετε εκεί πέρα ενέργεια, ξέρω εγώ, τα βασικά τα healing items και διάφορα τέτοια. Έχετε το περιθώριο να πειράξετε και τα skills εκεί, ακόμα και αν θέλετε να κάνετε respec. Είναι, σχεδόν δεν έχει κανένα κόστος να κάνετε respec, είναι πολύ εύκολη υπόθεση, ok, όλα καλά. Και όταν κάνετε, και υπάρχουν και τα supply camps που είναι ίδια φάση, απλά με έξτρα επιλογές. Εκεί μπορείτε να κάνετε τις αναβαθμίσεις στο drone, μπορείτε να φτιάξετε κοστούμια, έχει οπωσδήποτε ο κόσμος να χαλάσει, έχει fast travel point εκεί πέρα, έχει κάποια έξτρα πραγματάκια. Και μερικές φορές έχει και ένα σταθμό εκεί για να αναπληρώσετε τα πυρομαχικά του βασικού του πυροβόλου όπλου χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε. Κατά τα souls λοιπόν, όταν θα πάτε και θα κάνετε rest εκεί, οι εχθροί που μπορεί να έχετε φάει στη διαδρομή μέχρι εκείνο το σημείο κάνουν το respawn. Δηλαδή αν πάτε στην όπισθεν θα πέσετε πάλι πάνω τους. Okay. Ωστόσο, διαφωνώ με τον χαρακτηρισμό ότι είναι souls-like, διότι δεν προσπαθεί να το κάνει με τρόπο που σας παιδεύει το Stellar Blade. Συνήθως δεν είστε ποτέ μακριά από κάποιο είδους rest point. Είτε είναι camp, είτε είναι supply camp, είτε είναι πιο ξέμπαργο και τέτοια. Μερικές φορές μάλιστα βρίσκεται και rest points, τα οποία δεν είναι κανονικά για να έρθει ξανά και ξανά εκεί, αλλά είναι ευκαιριακά. Δηλαδή έχει βάλει ένα στη μέση μιας διαδρομής που πρέπει να την κάνετε, να κρατάει λίγο και λέει εντάξει, μη μας μουτζώνουν τέλος πάντων που δεν βάλαμε εδώ πέρα. Βάλ τον εκεί, μόλις πάρει χαμπάρι αυτή την καρέκλα, πας κάτσει εκεί να περιφάρει και συνεχίζει και ας μην είναι κανονικό save. Αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να υπάρχει περισσότερο ώστε να μη σας κάνει να σας ζορίζει η ιδέα της εξερεύνησης. Και σύν της άλλης, στο πλαίσιο αυτής της εξερεύνησης, όταν θα πάτε και θα αναπληρώσετε ότι είναι και θα ξέρετε ότι προχωρώντας προς κάποια μεριά, ναι μεν θα πρέπει να ξαναφάτε κάποιους εχθρούς, αλλά δεν θα χρειαστεί και πολύ για να φτάσετε στο επόμενο τέλος πάντων save point, βλέπετε, τουλάχιστον μαζεύω και λίγο XP παραπάνω, βέβαια αδερφέ, you never know. Τα camps δηλαδή είναι εδώ πέρα ανακούφιση, όπως είναι και ένα bonfire, το δέχομαι, okay, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι λειτουργούν και πολύ περισσότερο ως εξασφάλιση που επιτρέπει στον παίκτη να πάρει λίγο πιο ζεστά όλο το κομμάτι της εξερεύνησης. Και η εξερεύνηση έχει ζουμί ποικιλοτρόπως. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, υπάρχει το main quest, εντάξει, ok. Υπάρχει ένα bulletin με κάποιες παραγγελίες που υποτίθεται ότι είναι της τοπικής κοινωνίας, αφού τέλος πάντων φτάνουμε σε μια πόλη εκεί πέρα. Ok. Και αυτά έχουν τους δικούς τους όρους, τις δικές τους ανταμοιβές και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και τα quest, τα οποία τέλος πάντων είναι εξυπηρετήσεις που αναλαμβάνουμε απευθείας, επειδή τέλος πάντων πήγαμε, μιλήσαμε σε κάποιον NPC και τα λοιπά. Οι ανταμοιβές από bulletin συνήθως είναι πιο φτωχές, δηλαδή μπορεί να έχουν φράγκο και τέτοια, αλλά δεν συνηθίζουν να έχουν πολύ ενδιαφέρον item, ας πούμε, ως ανταμοιβή. Ενώ τα side quests μεν, αλλά πιο quests συνήθως είναι πιο ζουμερά. Συν της άλλης, υπάρχει ένα νόημα να ασχοληθούμε με κάποια side quests, έτσι κι αλλιώς, γιατί συνήθως, δηλαδή μέρος των quest givers είναι εκείνοι που είναι και μαγαζάτορες και μας πουλάνε τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Από αναβαθμίσεις, σχέδια και ό,τι θέλετε. Αν ασχοληθούμε, πρώτα απ' όλα αν αγοράζουμε από αυτούς κάμποσο, προχωράει, γεμίζει ένας μετρητής και μόλις αλλάξουμε level υποτίθεται τις, ας το πούμε, σχέσεις που έχουμε με τον έμπορο, τότε σε εκείνη την περίπτωση ανοίγει ο κατάλογος του και προστίθενται καινούργια αντικείμενα. Και αν συνεχίσουμε τέλος πάντων και βελτιώσουμε και καλά τη σχέση με τελείως αυτόν τον απλοϊκό τρόπο, ανοίγει κάποιο quest. Ή μπορεί να ανοίξει ένα πρώιμο quest συγκεκριμένα για τον έμπορο και αυτό να μας οδηγήσει σε επόμενο κτλ. Και φτάνουμε υποτίθεται στο απόγειο της σχέσης που μπορούμε να έχουμε με τον έμπορο. Και αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Κάπου μπορεί να σημαίνει ότι κερδίζουμε έκπτωση, κάπου μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Ως προς αυτό, περίπου η οικονομία του παιχνιδιού μου φάνηκε αρκετά ισορροπημένη, που δεν το πολύ περίμενα. Δεν είναι ότι πιο εύκολο, βασικά. Καταλήγει και μπαίνει σε μια λούπα όπου όταν έχουμε το κατάλληλο αντικείμενο, τέλος πάντων, για να κάνουμε κάποια αναβάθμιση και χρειάζεται να καταναλώσουμε και κάποιες πρώτες ύλες, είτε τις έχουμε ήδη, είτε δεν είναι ολόκληρη ιστορία εφόσον ασχολούμαστε με quest τουλάχιστον να τις αποκτήσουμε, ή αν δεν συνδέεται με quest κάτι τέλος πάντων, ή δεν έχει κάτι πολύ μυστήριο ως προαπαιτούμενο, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι κάτι που μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο είδος. Και πότε θα χρειαστεί να δώσουμε είδος για να πάρουμε είδος, άλλες φορές θα χρειαστεί να δώσουμε λεφτά για να πάρουμε είδος. Και ποτέ δεν καταλήγουμε σε ένα πράγμα που όλα, άμα καθίσουμε και ξεσκιστούμε στην εξερεύνηση και στο questing, είναι ξαφνικά διαθέσιμα, ας πούμε. Και έτσι μας δίνει και επίσης ένα κίνητρο ακόμη να ασχοληθούμε και με quests και με εξερεύνηση. Στο κομμάτι της εξερεύνησης είναι που περιμένει που και που κάποια πράγματα από εμάς στο platforming, το παιχνίδι. Και δεν είναι άσχημο, αλλά δεν είναι και η καλύτερη του. Φαντάζομαι το ξέρουν και γι' αυτό το platforming δεν γίνεται ποτέ, ας πούμε, main event σε σχέση με τη μάχη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η δραστηριότητα, σημασία έχει να υπάρχει τυράκι. Δεν θέλω να σας σοκάρω με ομοιότητες με Nier και όχι μόνο Nier, αλλά φυσικά και υπάρχει fishing minigame, φυσικά και υπάρχει ψάρμα και συγκεκριμένο ανάλογο questline. Από τα κουλά τέλος πάντων που έχετε να κάνετε σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι ψάχνετε τενεκεδάκια από αναψυκτικά και κάθε ποιή που βρίσκεται τέλος πάντων έχετε και κάποιο είδους διευκόλυνση. Μπορεί να είναι ότι ανεβαίνει, ξέρω εγώ, το απόθεμα που μπορεί να έχετε στο τάδε είδος χειροβομβίδας. Αλλά τέλος πάντων, συνήθως έτσι είναι. Συν ένα εδώ, συν ένα εκεί, συν ένα παραπέρα, εκτός αν βρείτε και τα 49 που εκεί σας δίνει ένα κοστούμι που δεν μπορείτε να το εξασφαλίσετε διαφορετικά. Α, και μιας και θυμήθηκα τα κοστούμια, υπάρχουν κοστούμια που εμφανίζονται μόνο σε δεύτερο playthrough. Οπότε, αν έχετε καημό να συμπληρώσετε τη συλλογή, το ένα playthrough δεν πρόκειται να αρκέσει. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εξερεύνησης για μένα ήταν ότι έβρισκα μαρτυρίες, έβρισκα κείμενα, έβρισκα μηνύματα, τα οποία ήταν σύντομα συνήθως, δεν μιλάμε για φοβερή πάρλα, και δίνανε μια γεύση για τον κόσμο, για τους χαρακτήρες, για τους ανθρώπους που ειδικά οι άνθρωποι που συναντάμε πολλές φορές έχουν κάποια μηχανικά μέρη. Δηλαδή είναι άνθρωποι, αλλά δεν είναι και το default, ας το πούμε έτσι, όπως τους κόβεις. Μερικοί μπορεί να φαίνονται όλοι τέλος πάντων ανθρώπινοι και το κεφάλι τους να είναι τελείως ρομποτικό. Να μην έχει τίποτα, να έχει ένα κουλό σχέδιο, να μην έχει καν μάτια, ξέρω εγώ, στόμα ή οτιδήποτε. Και να είναι σαν να μιλάμε με ρομπότ, αλλά από το λαιμό και πάνω. Υπάρχουν τέτοιες λεπτομεριούλες που οδηγούν και σε κάποια παράξενα design στους NPCs, αλλά έχουν την πλάκα τους. Και ώρες-ώρες έχουν και ωραίες αλληλεπιδράσεις. Βλέπεις κάποιες ανησυχίες που μπορεί να έχει κάποιος στα γραπτά του, αλλά μερικές φορές φαίνεται και σε μια αλληλεπίδραση πιο τυχαία. Δηλαδή, π.χ. Υποτίθεται ότι ο κόσμος δεν τρώει πια ψάρια. Αλλά έχει φάει σκάλωμα ένας ή δεν τρώει τέτοιο, δεν τρώει ζώα βασικά, γενικά ό,τι ζώα κι αν είναι, αλλά υπάρχει ένας στην πόλη εκεί που σου λέει ότι εγώ θέλω να κάθομαι να μαγειρεύω γιατί έτσι, γιατί μου αρέσει η διαδικασία, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα σκεπτικό από πίσω που δεν χρειάζεται να το εξηγήσω τώρα, αλλά παίζουν κάτι ωραίες τσαχπινιές ώρες-ώρες. Και γενικά ό,τι αρχείο βρείτε με πληροφορία, διάλογο ξέρω εγώ και τέτοια, μένει, υπάρχει στο σχετικό μενού και μπορείτε να καθίσετε να το χαζέψετε με το πάσο σας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να μπαίνετε στη διαδικασία να τα διαβάζετε εκείνη την ώρα. Εμένα βασικά αυτά με βοήθησαν να πάρω χαμπάρι ακόμη πιο γρήγορα ποια υποτίθεται ότι είναι η βασική ανατροπή στο παιχνίδι. Διότι δεν είναι ότι έπεσα κάτι πάνω σε κάτι που τα ξεκαρφωνόταν τελείως, αλλά η γενικότερη αίσθηση που μου άφηναν όλα αυτά που διάβαζα καθώς εξερευνούσα τον κόσμο με οδήγησαν, με έσπροχναν λίγο-λίγο προς την τελικά, ας την πούμε τέλος πάντων, προφανή ιδέα πίσω από όλο το παιχνίδι. Θέλω να σταθώ λίγο στα boss fights. Λοιπόν, τα boss fights δεν λυπούνται, έτσι, θέλει προσοχή το πράγμα. Ειδικά στο πρώτο πέρασμα δεν λυπάται τίποτα κανένας. Αλλά κάπου το χάνει. Η shift-up προς το τελείωμα ειδικά, κάπου το χάνει. Και ήταν, εγώ δηλαδή τους φαντάζομαι, και τι κάνουμε τώρα, άμα πάμε να το φτιάξουμε αυτό σωστά, θα καθυστερήσουμε το παιχνίδι. Οπότε ας το φτιάξουμε με about face. Πώς παίρνετε χαμπάρι ότι ξέρουν και αυτοί ότι μια μάχη είναι ανισόρροπη? Συμβαίνει κατά εξαίρεση, νομίζω είναι σε δύο περιπτώσεις ή σε τρεις περιπτώσεις σε όλο το παιχνίδι. Θυμάστε που σας είπα ότι μπορείτε να κάνετε revive στο σημείο που έχετε μείνει στη μάχη κατανοώντας ένα heart pump, και ότι μπορείτε να έχετε πάνω σας μόνο ένα, και συνήθως το κοντινό save point δεν μπορείτε να αγοράσετε άπειρα, ακόμα και να έχετε άπειρα λεφτά. Είναι δύο-τρία συγκεκριμένα boss fights που τελείως τυχαία στο κατάστημα μέσα στο παιχνίδι και στο save point, στο camp, δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείτε να αγοράσετε όσα σας γουστάρει. Μπορείτε να κουβαλάτε ένα πάλι, αλλά δεν υπάρχει ο περιορισμός μέχρι τρία. Μπορείτε να αγοράσετε από ήττα σε ήττα. Ξέρουν λοιπόν εκεί πέρα ότι είναι σχεδιασμένα τα πράγματα για να φάτε πολύ ξύλο και πολύ τα μούτρα σας. Και στις δύο από αυτές τις τρεις τις περιπτώσεις μάλιστα παίζει και ένα εξτραδάκι ακόμη. Έχετε βγάλει στην ουσία σχεδόν όλο το παιχνίδι. Σχεδόν όλο το παιχνίδι. Και ξέρετε ότι σε ένα boss fight θα πέσει ξύλο. Θα πέσει ξύλο. Αλλά θα συντονιστείτε κουτσά στραβά και θα το καταφέρετε. Okay. Σε δύο περιπτώσεις λοιπόν, και την πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό είναι τουλάχιστον αστείο, είστε κάπου στη μέση σε boss fight. Το οποίο boss fight κιόλας κάνει την κλασική τσατσιά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Όλα τα boss fights είναι εδάφους εδάφους μέχρι στιγμής, και τώρα ξαφνικά σου βάζουμε έναν τυπά που πετάει. Και το πιο σπαστικό κομμάτι του boss fight είναι ότι επειδή εκτοξεύεται πέρα δόθη όλη την ώρα, τρέχεις πανικόβλητος για να τον φτάσεις. Και αυτό είναι κούραση από μόνο του. Αλλά τέλος πάντων, σε μια τέτοια ρημάδα αναμέτρηση, φτάνουμε εκεί στο τέλος, στη μέση τη μπάρα του boss, και ξαφνικά σταματάει το παιχνίδι για να μας πετάξει ένα μήνυμα. Είμαστε κατηφόρα, τέρμα κατηφόρα στο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που μας τυχαίνει αυτό, είναι αργά στο παιχνίδι. Και λέει, κοίταξε να δεις, μερικοί εχθροί έχουν κάποιες επιθέσεις που οδηγούν σε one hit kill για πρώτη φορά στην κατηφόρα του παιχνιδιού. Και κοίταξε να δεις, όταν θα δεις αυτό, αυτό και αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Αν δεν το κάνεις ή δεν το κάνεις γρήγορα, δεν υπάρχει τρόπος να αμυνθείς, θα πεθάνεις. Δηλαδή, γεια σας. Οπότε ή κάνετε ακριβώς αυτό που περιμένει το παιχνίδι εκείνη την ώρα, ή χάνει το boss fight. Απλά πράγματα. Να σας πω τι λέει το παιχνίδι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αυξηθεί έτσι, να ενταθεί η γελιότητα. Λέει, είναι το boss. Θα εμφανιστούν κάτι αηδίες γύρω-γύρω που θα πετάνε. Και εσύ πρέπει να προλάβεις, πανικόβλητος, να πυροβολήσεις εξ αποστάσεως αυτές τις αηδίες, για να του σπάσεις τέλος πάντων τη φόρτιση της επίθεσης. Δεν είναι μεγάλα τα χρονικά περιθώρια. Ακούστε όμως τι παίζει. Το παιχνίδι έχει target lock, που για σχεδόν πάντα στο παιχνίδι είναι λογικό να το χρησιμοποιείτε. Διότι θέλετε σε κάποια φάση, υπάρχει μια εύκολη κίνηση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε εύκολα τέλος πάντων την απόσταση που σας χωρίζει με έναν εχθρό και να του κάνετε και με τη μία χτύπημα. Αυτό χωρίς lock είναι στο γάμο του καραγκιόζη, γιατί δεν ξέρει που να σας πάει το σύστημα, οπότε απλά πηγαίνει ευθεία, ξέρω εγώ, και ο εχθρός μπορεί να είναι αλλού ή αλλού. Ακόμα για κάτι απλό δηλαδή, θα φροντίζετε να χρησιμοποιείτε το target lock. Σκέφτεστε τώρα εσείς ότι μέχρι εδώ να πυροβολήσω 6 βλακίες. Θα βγάλω εγώ το πολυβόλο και θα κάνω πιου πιου. αυτές οι έξι βλακίες όμως είναι γύρω από τον boss και δεν είναι και σε μεγάλη απόσταση από τον boss. Και αν αφήσετε εκεί πέρα το target lock, μπερδεύετε τελείως το σύστημα, τόσο πολύ που βλέπετε το στόχο ότι είναι εκεί που πρέπει. Εσείς σημαδεύετε αυτό που πρέπει και περιμένετε το όπλο σας να ρίξει ευθεία. Αλλά επειδή το σύστημα φαντάζεται ότι πριν είχατε lock το boss, κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό, βλέπετε παιδιά τα βλήματα να φεύγουν από το πολυβόλο και να καμπυλώνει η τροχιά τους και να πηγαίνουν στο σώμα του boss. Και λες, μα εγώ σημαδεύω αλλού, δεν είναι ώρα για assist, δεν είναι ώρα για assist. Αφού το ξέρεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγήσω αυτά και τίποτα άλλο το ρημάδι μου μέσα. Και εκεί θα μάθετε λοιπόν ότι όταν σας προειδοποιεί το παιχνίδι ότι μπορεί να παίξει one hit kill attack από ο boss, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να κάνετε unlock το target. Not cool, not cool shift up, not cool. Διότι όταν το παθαίνεις αυτό έχοντας αφιερώσει χρόνο ξανά και ξανά για να ρίξεις αρκετά την μπάρα του εχθρού και βλέπεις αλλού να ρίχνεις και αλλού να πηγαίνουν και δεν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα με την πρώτη πάνω στη φούρια τι εννοεί ο ποιητής, έχεις κάποια προβλήματα μέσα σου και όταν το συνειδητοποιείς αποκτάς και άλλα προβλήματα μέσα σου, αρχίζεις μισείς κόσμο, έτσι, όχι ό,τι πιο παράλογο. Πιστεύω κάπου λυγίσανε στο playtesting, φάγανε και μια καθυστέρηση γιατί το παιχνίδι υποτίθεται να είχε προλάβει να βγει 2023 και κατέληξε 2024, γιατί καλά, αυτό είναι χαζομάρα, έτσι. Αλλά και η φάση ας βάλω μόνο σε δύο boss fights insta-kill ή σε συγκεκριμένα boss fights ας επιτρέπω στον παίκτη να μην έχει όριο στο πόσα τέλος πάντων pumps μπορεί να αγοράσει ενώ έχει όριο σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Αυτά είναι παρεμβάσεις που φωνάζουν έτσι και πάμε να ισιώσουμε αυτό το boss fight όπως πρέπει. Είναι πολύ περισσότερη δουλειά από το να κάνουμε κάτι τέτοιο για να μας καταραστούν με τη μία. Εκεί πιστεύω χαθήκανε λίγο. Αυτή η αστάθεια, ειδικά εκεί προς το τελείωμα, μαζί με το υπερβολικό μελό, πρέπει να είναι πιο περίεργες. Καλά είπαμε, το υπερβολικό μελό δεν είναι περίεργο για Κορέα, αλλά αυτά μαζί είναι λίγο έτσι τα πιο άχαρα σημεία του παιχνιδιού στο σύνολο. Άντε να βάλουμε και το ότι, εντάξει, τα διάφορα requests, quests, side quests, όπως θέλετε πείτε τα, δεν είναι με λίγες εξαιρέξεις, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο από άποψη τριβής με χαρακτήρες και τέτοια. Είναι προβλεπέ. Απλά τουλάχιστον οδηγούν συνήθως σε ψιλοενδιαφέρουσες μάχες και καλές ανταμοιβές, οπότε μονίμως αισθάνεται ο παίκτης ότι σε όρους gameplay και προόδου αξίζουν τον κόπο. Εκεί που ξεχωρίζει το Stellar Blade σε σχέση με πολλούς άλλους δημιουργούς και πολλούς άλλους δημιουργούς στο συγκεκριμένο είδος είναι ότι έχει φροντίσει κάποια πράγματα σε θέματα quality of life που λέμε. Και τα έχει φροντίσει μερικές φορές σημειακά, διότι όντως τέλος πάντων κάτι βγάζει νόημα ως διευκόλυνση σε αυτό το σημείο, ενώ δεν χρειάζεται σε ένα άλλο σημείο. Και αυτό δείχνει τέλος πάντων ότι στο πλαίσιο ενδεχομένως του playtesting έπεσε και μια σκέψη παραπάνω για το πότε χρειάζεται παρέμβαση. Μπορεί να μην πιάσαν όλα τα σημεία, όπως έλεγα για τα boss fights, αλλά τέλος πάντων φαίνεται να σκεφτήκανε πράγματα. Π.χ. σχετικά νωρίς πηγαίνουμε και πέφτουμε πάνω σε ένα boss. Και η αναμέτρηση με αυτό το boss ξεκινάει με cutscene. Πρώτον, μπορούμε να κάνουμε skip το cutscene. Θετικό. Όχι αυτονόητο σε ασιατικές παραγωγές. Όχι αυτονόητο σε ασιατικές παραγωγές. Οκ. Επίσης, μετά το πρώτο cutscene, έχει ένα κουτί της πλάκας. Δηλαδή, πιο πολύ υπάρχει εκεί για να έχουμε μια εντυπωσιακή σκηνή με ωραία χορογραφία, ξέρω εγώ, και να πούμε ότι ξεκινάμε με ένα χτύπημα υπέρ ή ένα χτύπημα κατά. Κάποια στιγμή μας λέει, πω, κοίτα εδώ, πάτα εγκαίρος στο τάδε πλήκτρο. Κάνουμε ό,τι κάνουμε, ξεκινάει η μάχη. Χάνουμε. Έτσι. Και πάμε ξανά να μπούμε στη μάχη. και κάνουμε skip το cutscene, έτσι. Όταν κάνουμε skip το cutscene, εφόσον έχουμε δει πρώτη φορά το cutscene και έχουμε περάσει πρώτη φορά και το QT, κάνει skip και το κομμάτι του QT και μάλιστα κατοχυρώνει εκείνη τη φάση υπέρ μας. Ότι και καλά, έστω ότι κάναμε το QT, πατήσαμε το σωστό πλήκτρο την ώρα που έπρεπε και πετύχαμε και ένα χτύπημα, έτσι, για το καλό, για την αρχή. Αυτό, παιδιά, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο γενικά στα games. Δηλαδή, σοκαρίστηκα ως προς αυτό. Σε άλλη περίπτωση, υπάρχει σε άλλο boss fight ένα κομμάτι πρώτο, που κατά μία έννοια είναι η πρώτη μορφή, τέλος πάντων, του boss, που υπάρχει πιο πολύ εκεί για το εφέ. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολη υπόθεση, δεν σας κάνει καν πολύ ζημιά, ακόμα και να τα κάνετε τελείως μαντάρα, ας πούμε. Είναι για το εφέ. Το ξέρει αυτό το παιχνίδι. Προχωράτε. Χάνετε. Και μετά επιστρέφετε για να δοκιμάσετε ξανά. Και χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι, απλά προσπερνάει την πρώτη φάση, διότι ξέρουν ότι την είχαν για το εφέ. Δεν ήταν σοβαρό μέρος της μάχης αυτό. Ακούστε όμως και αυτό. Ακούστε τι είναι ρύθμιση σε μενού. Δεν είναι κάτι που ξεκλειδώνετε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε quip. Δεν είναι κάτι που χάρη σας κάνουνε. Όχι. Είναι επιλογή στο μενού η ρύθμιση. Όταν περνάτε δίπλα από αντικείμενα που μπορείτε να μαζέψετε, να τα μαζεύει η Eve αυτόματα. Φουπ, περνάτε και καταλήγουν στο inventory. Τα ρουφάει, παπ, και είστε έτοιμοι. Ναι, ναι και ναι. Ειδικά αν είναι να είμαστε σε ένα παιχνίδι όπου πρέπει κάθε φορά που βλέπουμε κυβότιο να το σπάμε, διότι κατά πάσα πιθανότητα έχει κάτι εκεί μέσα. Στα θετικά, όπου και να βρίσκεστε, κάτι υπάρχει υπό το τριγύρο να προσπαθήσετε να το βρείτε. Okay. Αν είναι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μην καθόμαστε να χτυπιόμαστε όταν το περάσαμε ακριβώς από πάνω από το αντικείμενο για να το τραβήξουμε. Όχι, όχι. Μπράβο. Μπράβο στην Κορέα. Τώρα, όπως φαντάζεστε, είμαστε στην κατηφόρα. Θέλω να σταθώ σε δύο πραγματάκια. Και έχω και μια συμβουλή, έτσι, για την ιστορία. Λοιπόν, πρώτον, αν αναρωτιέστε για το τι παίζει στο New Game Plus. Στο New Game Plus, στην ουσία, εξαλειώνεται κάθε πρόοδος στο story, αλλά πραγματικά όλα τα υπόλοιπα μεταφέρονται. Εμφανίζονται πρώτα απ' όλα κάποια καινούργια skill nodes στα skill trees, εντάξει. Υπάρχει το περιθώριο να αναβαθμίσετε παραπέρα, το σπαθί κτλ. Ακόμα και αν έχετε φτάσει ταβάνι, υποτίθεται, στο πρώτο playthrough. Ξεκλειδώνεται το hard mode, που είναι πλέον πρόχειρο. Έχετε το περιθώριο να, τέλος πάντων, έχετε πρόσβαση με τη μία στον αυτόματο σε ένα ακόμη κοστούμι, εντάξει. Κρατάτε τα χρήματα, κρατάτε τα αντικείμενα, κρατάτε, τέλος πάντων, ό,τι πληροφορίες, αρχεία και τέτοια έχετε μαζέψει προηγουμένως, όλες αναβαθμίσεις σε drones, όλα τα skills, ακόμα και τα skill points που έχουν μείνει, γιατί σε κάποια φάση τσίτωσα όλα τα skill trees και συνέχιζα κατά μία έννοια να μαζεύω skill points και δεν είχα να τα κάνω. Με το που μπήκα στο New Game Plus μπορούσα να τα μοιράσω, τέλος πάντων, σε κάποια από τα νέα skill nodes που εμφανίστηκαν. Τώρα, δεν ξέρω τι συνηθίζετε, τέλος πάντων, να κάνετε στα παιχνίδια, αν σας ψήνει να κάνετε ένα δεύτερο πέρασμα ή όχι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, αν είστε από αυτούς που δεν προλαβαίνετε ή δεν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα να κάνετε πολλαπλά playthroughs σε κάποιο παιχνίδι, χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω στο πρώτο playthrough. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κίνητρο της προκοπής, βασικά, για να ασχοληθείτε με τα side activities, γενικά, ό,τι και αν είναι αυτό. Στην πορεία, αν και αυτό δεν εξηγείται έτσι πολύ συγκεκριμένα, στην πορεία του παιχνιδιού εμφανίζεται συνήθως πάνω δεξιά μια μπάρα που γεμίζει λίγο-λίγο με βάση πράγματα που βρίσκεται, με side quests που ολοκληρώνεται κτλ. Αν καθίσετε και δώσετε πόνο, αυτή μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, στο 100%. Στόχος είναι, ιδανικά, κατ' εμέ, τέλος πάντων, να φτάσει στο 100% πριν έρθει η ώρα εκείνη στο παιχνίδι που σας προειδοποιεί το παιχνίδι ότι, κοίταξε να δεις, τώρα στην ουσία είσαι σε point of no return. Άμα φύγεις από εδώ, πάμε παπ τελική ευθεία, όσο και αν πάρει. Για μένα αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε με ό,τι δραστηριότητα παίζει για να τη γεμίσετε, διότι μόνο αν γεμίσετε αυτή την μπάρα έχετε πρόσβαση σε ένα ακόμη τρίτο, στην ουσία, τερματισμό. Γιατί υπάρχουν, υποτίθεται, δύο που είναι διαθέσιμοι όπως και να έχει και βασίζονται κάποια στιγμή σε μια επιλογή που θα είναι ξεκάθαρο, μην αγχώνεστε, για ποια επιλογή μιλάμε. Αλλά υπάρχει και άλλη μία, υπάρχει μάλλον και άλλος ένας τερματισμός που ξεκάθαρα εξαρτάται από το πόσο ασχοληθήκατε με όλα τα παράπλευρα στο παιχνίδι. Το σημειώνω αυτό το πράγμα, διότι κατ' εμέ αυτός είναι ο, ας το πούμε, καλός τερματισμός ή ο λογικότερος τερματισμός. Είδα πώς βαφτίζονται οι στάνταρ, είδα δηλαδή σε μίντια και τυπάδες που φτιάχνουν οδηγούς και τα λοιπά και λένε, ξέρω εγώ, ο καλός τερματισμός είναι αυτός και ο κακός τερματισμός είναι ο άλλος και ο τρίτος, τέλος πάντων, που μπορείτε να τον πετύχετε υπό συνθήκη, είναι αυτός. Λοιπόν, αυτός που πλασάρεται για καλός τερματισμός είναι ο κακός τερματισμός. Και μα το Θεό, δεν έχουμε κουβέντα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι του πουριτανός του χειρίστου είδους, ας πούμε, για να το πάρεις αυτό το πράγμα και να πεις δεν μπορεί. Αυτό είναι ο καλός ο τερματισμός. Ο τερματισμός που περνιέται λοιπόν για κακός είναι για μένα καλός. Αυτός που περνιέται για καλός είναι κακός. Και ο τρίτος, ο κατά μία είναι πιο κρυφός, είναι ο ιδανικός για την περίσταση. Προτείνω να τον κυνηγήσετε. Τώρα, ακόμα και να γεμίσετε αυτή την μπάρα, okay, πάλι θα έρθει η ώρα κάποια στιγμή να κάνετε κάποια επιλογή. Και πρέπει να κάνετε συγκεκριμένη επιλογή για να οδηγηθείτε τέλος πάντων σε εκείνο τον τερματισμό. Δεν θα σας πω ποια είναι η επιλογή, δεν θα σας πω τι παίζει, γιατί στην τελική έχει ένα νόημα να διαλέξετε μόνοι σας. Πράγμα που με φέρνει στο περίπου, έτσι πάλι αποφεύγοντας spoilers κτλ., στο πώς διαχειρίζεται έτσι κάποιες βασικές ιδέες το παιχνίδι. Παρά το μελόδραμά του, παρά το άχαρο γράψιμο κτλ., νομίζω ότι από τις επιτυχίες του παιχνιδιού είναι ότι παίζει αρκετό γκρίζο. Άπαξ και πάρετε χαμπάρι τι υποτίθεται ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει κτλ., τότε μονομιάς θα αναγκαστείτε να δείτε λίγο διαφορετικά το τι συμβαίνει γύρω σας, ποιος είναι ο ρόλος της ΣΥΒ ή ποιος έχει νόημα να είναι ο ρόλος της ΣΥΒ και πάει λέγοντας. Το ότι ο κακός της υπόθεσης δεν είναι απλά γραφικός είναι επίσης για μένα επιτυχία. Είναι αρκετά δύσκολο, τέλος πάντων, να το αποσαφηνίσω αυτό το πράγμα αποφεύγοντας spoilers, αλλά ας πούμε ότι, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, πάρτε τα λόγια μου at face value και διαπιστώστε το μόνοι σας. Αλλά τέλος πάντων, ας το θέσω ως εξής. Γενικά σε διάφορες ιστορίες και hero journeys και τα λοιπά, το κλασικό είναι αργά ή γρήγορα κάποια πλευρά να είναι η κακή, κάποια πλευρά να είναι η καλή και τα λοιπά. Τις περισσότερες φορές ο διαχωρισμός αυτός γίνεται έτσι πολύ υπερβολικά, ενδεχομένως και κωμικά, και καταλήγει τέλος πάντων το στρατόπεδο που διαλέγει ο παίκτης στην ουσία να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ή να είναι με τους καλούς γιατί θέλει να είναι καλός, ή να είναι με τους κακούς επειδή του φαίνεται αστείο να είναι, ξέρω εγώ, με τους κακούς. Εντάξει, και σήμερα θα είμαστε edgy και τα λοιπά. Από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να σε σπρώχνει μια ιστορία να δείξεις κατανόηση σε κάποιο βαθμό για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλό, κακό και τα λοιπά, αλλά έχει νόημα, έχει μια αξία να σε αναγκάζει λίγο να κοντοστέκεσαι και να λες «Οπ, κάτσε να το σκεφτούμε λίγο». Όχι πολύ, εντάξει, είπαμε, mainstream είμαστε, αλλά να το σκεφτούμε λίγο. Το εκτίμησα. Το εκτίμησα αυτό στο Stellar Blade. Οπότε, ελπίζω... Τώρα τι είναι εδώ, σχεδόν μία ώρα τα λέμε. Τα λέω, μάλλον. Άμα τύχε ότι ήμασταν πολλοί εδώ πέρα, θα είχαμε άλλα προβλήματα. Και δεν είναι και Οκτώβριος για να μπούμε σε mode έτσι, και mood horror. Έχουμε άλλα για τότε. Νομίζω ότι είναι ένα τεχνικά πολύ καλό φτιαγμένο παιχνίδι. Έχει κάποια θέματα ισορροπίας εδώ και εκεί. Έχει ένα σύστημα μάχης το οποίο είναι λίγο μυστήριο με την καλή την έννοια. Έχει βάθος το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ προσιτό, αλλά πιάνει τόπο, έτσι και μπείτε στη διαδικασία να του αφιερώσετε χρόνο, χωρίς ντε και καλά αυτό το βάθος να σας χαντακώνει με το καλημέρα. Επίσης, άμα ζορίζεστε συνήθως με τέτοιου είδους παιχνίδια, καλό είναι ότι υπάρχει φυσικά και το story mode, έχετε διέξοδο, μπορείτε να μείνετε, ας πούμε, στο θέαμα, έτσι. Μου αρέσει επίσης ότι είναι μια πολύ κονσολική παραγωγή και νομίζω ότι καλύτερο καλύτερη απόδειξη ως προς αυτό είναι το ότι ποιο είναι το default setting. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει καλύτερα για να φαίνεται ακόμη πιο κονσολική κυκλοφορία το Stellar Blade είναι να μην έχει καν διαφορετικά settings για τα γραφικά, την απόδοση κτλ. Πηγαίνει και σου λέει ότι εγώ δεν θα γυρίσω και θα σου πω πάρε και το 4K, πάρε και default quality, που αυτό είναι το standard στα περισσότερα παιχνίδια. Σπρώχνουμε το quality και γίνει ό,τι ντάνε με τα υπόλοιπα. Και πάμε για αναλύσεις και γραφικά. Και εδώ σου λέει όχι, όχι. Το standard είναι αυτό που σου δίνει, αυτό που ωφελεί ένα παιχνίδι action που παίζει ρόλο ο χειρισμός, το timing του χειρισμού, το input lag κτλ. Και το frame timing. Πηγαίνει και λειτουργεί και είναι μια χαρά. Και αντί να κάθεται να σου λέει ότι στο quality mode θα προσπαθήσω να βάλω καλύτερα γραφικά, σου λέει όχι, θα έχω τα ίδια γραφικά εδώ και εκεί. Απλά στο quality mode θα σου κόψω από frames και θα σου βάλω από ανάλυση. Και άμα θέλεις εσύ τώρα να το ζήσεις αυτό έτσι, πρόβλημά σου. Θα ήταν ακόμη πιο super για μένα αν την είχε δει τελείως Sega, που η Sega πλέον, δηλαδή σε κάτι Like a Dragon ή κάτι Persona κτλ. Λέει settings, ποια settings. Έτσι θα παίχτε το παιχνίδι σε αυτό το hardware. Και άμα θέτε, αυτή η απλοποίηση. Η συνειδητοποιημένη απλοποίηση όμως και η εύστοχη απλοποίηση είναι ό,τι πρέπει για την εμπειρία της κονσόλας. Όπου το ζήτημα είναι να εμπιστεύεσαι τον δημιουργό για το ζύγι που έχει κυνηγήσει, διότι δεν είσαι στην κονσόλα επειδή θέλεις ντε και καλά να κάθεις και να χτυπιέσαι για να βρεις εσύ ποιο είναι το ρημάδι, το ιδανικό ζύγι για την περίσταση. Θες να ασχοληθείς με το ίδιο το παιχνίδι. Ξεκάθαρα παλεύει να μιμηθεί τον Nier. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία ότι φτάνει στην απόσταση που φτάνει από τον Nier. Δεν έχει το γράψιμο του Nier. Το ξέρει και ο Kim. Εντάξει. Τεχνικά είναι πολύ πιο προσεγμένο από τον Nier και το κάθε Nier. Να πω την αμαρτία μου, ακόμα και να το έχει μέσα του Yoko Taro, δεν πιστεύω ότι το έχει μέσα της Square Enix να δώσει τα λεφτά που χρειάζεται για να είναι ένα Nier τέλος πάντων τέτοιου είδους παραγωγή όπως ήταν το Stellar Blade. Κερδίζει πόντους ξεκάθαρα σε θέματα quality of life. Και ενώ γενικά έχει φροντίσει η ομάδα ώστε τα λάθη να πληρώνονται, δεν το έχει στήσει έτσι ώστε αυτό να σημαίνει ότι φοβόμαστε και τη σκιά μας και δεν υπάρχει λόγος να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Σας προτείνω να κάνετε τον κόπο να εξερευνήσετε τον κόσμο, διότι ώρες-ώρες υπάρχει κάπου στη μέση του πουθενά, ξέρω εγώ, ένα σεντούκι που δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερο. Λες εντάξει, είναι άλλο ένα κυβότιο, ξέρω εγώ, κάτι θα έχει μέσα. Άσχετα με το τι τσαχπινικό μπορεί να έχει μέσα και αν σας ενδιαφέρει ή όχι, πολλές φορές θα βρεθείτε, προσπαθώντας να το προσεγγίσετε, σε λίγο puzzle platforming, ας πούμε, που δεν είχατε υπολογίσει ότι θα το πετυχαίνατε μπροστά σας. Και κάτι τέτοια είναι ότι πρέπει για να σπάει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Και να λέμε τώρα και την αλήθεια, δεν έχουμε και πολλές ομάδες ανάπτυξης που πραγματικά την παλεύουν σε τέτοιο είδος παιχνιδιού. Και συνήθως το απόλυτο πρότυπο για αυτό το είδος είναι η Platinum Games, ενίοτε και η Capcom. Και η Platinum Games τα τελευταία χρόνια, παρότι πάνω της στήθηκε το Nier Automata, έτσι, πηγαίνει από μούτζα σε μούτζα και έχω αρχίσει να φοβάμαι για το μέχρι πότε θα έχουμε Platinum Games και τα λοιπά. Οπότε τον αφιτρώνει κάπου κάποιος με προοπτικές, εγώ το θεωρώ win. Και κάπως έτσι θα βαφτίσω win σε γενικές γραμμές και το Stellar Blade. Μπράβο στην ShiftUp. Φαντάζομαι όλο και κάτι θα έμαθε στην όλη αυτή τη διαδικασία για την επόμενη φορά. Κατά μία έννοια είναι μεγάλη επιτυχία που κερδίζει και πόντους εδώ και εκεί στο πρώτο της βήμα, στο συγκεκριμένο άθλημα. Αυτά αγαπητοί και θα τα πούμε σύντομα ως συνήθως με κάτι άλλο. Τα σέβη μου, γεια και χαρά.